толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Әскери сот Майырманов пен Шейкманды 11 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.
Мен бір министрліктің орынбасары біріншіден, екіншіден дәл осындай әлемдік саудаға қатысы бар адам тіке бастығы Ахметовсіз ондай мәселені шеше алмайтын мен үшін түсінікті.
Әбілязов ісі Ақордадағы кәсіпкерлер кеңесінде сөз болды.
Шекте шыққан жағдай деп айтуға болады. Өйтіп елбасы президенттің жеке адам жөнінде әңгіме жүргізіп, және де нұсқау бергендей әлгіндей әңгіме айтып, кінә тағып сөйлегені масқара жағдай деп есептеймін.
Қажымқан Мәсімовтің өкілі өз шағымын қайтарып алғысы келетіндігін мәлімдеді.
Келісейік дедім, мына айқайшылық қояйық дедім, ұят болады дедім. Ол ақсақалдың действительно бұл жерде кінәсі жоқ. Ол ақсақал ешкімге қол қоймады, ешкімнен ақша алмаған ол кісі.
12 жылдан кейінгі медаль. Ванкуверден Қазақстан құрамасы жалғыз күміс медальді олжалап қайтты.
Қазақстанның қоржында бір күміс түсу өте үлкен жетістік деп бағалаймыз, өйткені ешкім медаль болады деп күткен жоқ. Рысталева былайша айтқан кезде жоқтан бар жасап деуге болады, сондықтан да біз оны ерлік деп бағалауымыз керек.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановқа қатысты сот үкімі шықты. Ақпанның 24 күні Ақмола гарнизонының әскери соты экс-вице-министрді жемқорлыққа жол бергені, қызмет бабын асыра пайдаланғаны және пара алғаны үшін кінәлі деп тауып 11 жылға бас бостандығынан айырды. Сот процесі жабық өткендіктен соттың барысы туралы тек ресми таратылған ақпараттардан ғана білуге болды. Онда көрсетілгендей, генерал-лейтенант Майырманов сыбайласқан жемқорлық, билікті теріс пиғылда пайдалану, пара алу және қызмет бабын асыра пайдалану қылмыстарын жасады деп айыпталды. Ал израильдік Шейнкман алаяқтық жасады және пара берді деп жазаланды. Алайда бұл сот процесіне күмәнмен қараушылар аз емес болып отыр. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов сыбайласқан жемқорлық, билікті теріс пиғылда пайдалану, пара алу және қызмет бабын асыра пайдалану қылмыстарын жасады деп айыпталды. Ал израильдік Борис Шейнкман алаяқтық жасады және пара берді деп жазаланды. Делінген әскери прокуратура таратқан ресми мәлімдемеде. Алайда запастағы генерал-майор Әмірбек Тоғысов қорғаныс саласындағы жемқорлыққа байланысты шулы істе бәріне бір ғана генерал-майор Қажымұрат Майырмановты кінәлі етіп шығару дұрыс емес деп есептейді. Оның айтуынша, Майырманов Қазақстан билігіндегі сыбайласқан жемқорлықтың құрбанына айналған. Барлығын бір ғана Қажымұрат Майырмановқа жабу дұрыс болмайды. Мен бұл іске тек қана Майырмановтың ғана емес, бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың қатысы бар деп ойлаймын. Даниал Ахметов министр болып тұрған кезінде бұл істің алдын алуы тиіс еді қызмет бабы бойынша. Алайда сот ісі барысында бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметов жайлы ешнәрсе ести алмадық. Екіншіден, Майырманов біздің мемлекетті жайлаған жемқорлықтың тұтқынына айналды. Деді Әмірбек Тоғысов. Сонымен бірге Әмірбек Тоғысов қорғаныс саласы қару-жарақ сатып алу немесе оны жетілдіруге байланысты коммерциялық істерге қатыспауы қажет деп санайды. Оның ойынша қорғаныс саласына қатысты коммерциялық істермен айналысатын арнайы азаматтық агенттік құрылуы керек. Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың бұқаралық ақпарат құралдарында көрінбеуі және оның жаңа қызметке тағайындалмауының өзі оның бұл іске қатысы бар болуы мүмкін деген күдікті қоюлата түседі деген пікірде.
Мен бір министрліктің орынбасары біріншіден, екіншіден дәл осындай әлемдік саудаға қатысы бар адам тіке бастығы Ахметовсіз ондай мәселені шеше алмайтын мен үшін түсінікті. Бүгін енді Ахметовтың енді елде көрінбеуі, баспасөзге шықпауы, белгілі бір қызметте отырмауының өзінде үлкен күдік жатыр. Менің ойымша оны қудаламаудың астарында тек қана саяси мазмұн ғана бар деп айтуға болады.
Бірақ та запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Ақмола гарнизонының әскери сотының генерал-майор Қажымқан Майырмановқа қатысты шығарған үкімін қолдайтынын айтады. Мен бұл істе қаншалықты заңдылықтың сақталғанын айта алмаймын, бірақ соттың шешімі айғақ пен дәлелі анық нәрсеге шығарылды деп ойлаймын. Өйткені қару-жарақтарды жетілдіруге үлкен көлемде қаржы бөлінді, ал ол қаржы желге ұшты. Артиллерия саласының мамандары жасалған істердің мағынасыздығын және ірі көлемдегі қаржыны не үшін бөлгені түсініксіз деп бірден айтар еді. Мен сонда да сот шешімінің қорытындысын қолдаймын, деді Дәулет Жұмабеков. Жармабек. Кажымрат Майырманов пен бирге 11 жылга бас бостандыгынан айрылды деп әскери прокуратура хабарлаган Израиль азаматы Борис Шейкманга катысты Казакстан бийлиги менен Израиль мемлекет арасында купия келисим болуу мүмкүн дейди саясаттануучу Айдос Сарым.
Шейкманга чыгарылган өкүмдү осындай сабырлык менен кабылдабы, онун тагдыры тууралуу нактык чечимдин бар экенин көрсөтөт. Ягъни менин түшүнүгүмдө алдагы убакта 1 жыл ма 2 жыл ма түрмөдө отургандан кийин Шейкмандын себебин табып айтып босатып элине кайтарат. Башка жагдай болгон кезде бүкүл әлемдин баспасөзү шуулап байыр Шейкманды босатындар деп шуулап жатат эле. Израилдин бийлиги менен биздин жагы бийлик арасында белгилүү нактык келисим бар. Оган Шейкмандын өзү да, башка адвокаттар да, башкалар да толук келисим берип аткан сыякты.
Кажымрат Майырмановту 2009 жылы сәуірде Улттук Каупсуздук комитетинин кызматкерлери устаган эди. Сол кезде Улттук Каупсуздук комитети Майырмановтун Казакстанга Израилдик әскери кәсіпорынның мүддесін көздеп келген Борис Шейкманның ісі бойынша ұсталып, Израильмен 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынғаны туралы хабарлаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Кымбатты тыңдарман, айта кету керек, ресми акпаратта осы иске катысты тагы бир офицердин сотталганы айтылган. Майырманов жана Шейкман менен бирге бийликти терс пыйгылда пайдалануу жана кызмет бабын асыра пайдалануу кылмыштары боюнча Казакстан каруулу күчтөрүнүн артиллерия жана зымыранды аскердин бурунку колбашчысы Жартынов 7 жылга бас бостандыгынан жана аскерий шенинен айрылды деп хабарланды. Бұдан бөлек бурунку вице-министр де аскерий шени менен мемлекеттик наградаларынан айрылуу мүмкүн. Аскерий сот Казакстан президентинин атына осындай ұсыныс түшүрүп отур. Сот чечими боюнча жазалануучулардын барлыгынын да мүлкү таркиленди. Айта кетерлик жайт, аскерий прокуратура өкүмүнүн заңдык күчүнө кашан енетиндиги, сондай-ак сотталгандарга жалпы катаң немесе ерекше режимдин кайсы колдонулатындыгы, накты кай колонияга жиберилетиндиги тууралуу хабарламат. Сонун бирге жазалануучулардын гарнизон чечими менен келишер-келишпестиги, буган коса өкүм чыгарган судьянын аты жөнүндө белгисиз калып отур.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун аптатынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өздеріңіз естігендей, өткен аптада бұрынғы вице-министрге қатысты сот үкімі шықты. Ал қайсы бір азаматтардың алдағы тағдыры белгісіз дейді сарапшы мамандар. Нақтырақ айтсақ, өткен аптаның аяғында Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасының президенті жанындағы кәсіпкерлер кеңесінің бірінші пленарлық отырысы өткен болатын. Онда шетелде қуғында жүрген кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың ісі сөз болып, бұл іске қатысты елдің бас прокуроры Айрат Мәмидің баяндамасын тыңдаған президент кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа оның кезінде Әблязовпен дос болғандығын еске салды. Президент өз сөзінде Әблязовтың оның арасында өзіңде бар бір топ достары жемқорлыққа қатысты түрмеде отырған оған рақымшылық жасау туралы хат жазып, жазбаша кепілдеме жазған болатынсыңдар. Сонымен қатар сендер маған ол отанына қызмет етеді деп ант берген едіңдер. Енді міне ол сендердің беттеріңе түкіріп кетті. Аты жөндерін атамай-ақ қояйын, бірақ енді сендер жауап бересіңдер деген болатын. Нұрлан Смағұлов өз кезегінде өздерінің қазір баррикаданың екі жағында екендігіне қапаланып отырғандығын жеткізді. Осы ретте президенттің өзінен осында ескерту алған кәсіпкердің ертеңгі күні белгісіз деушілер де табылған еді. Белгісіз деушілер де табылды. Кеңірек әріптесім Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
Бас прокурор Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінің бірінші пленарлық отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Әбіләзов ісін аяғына дейін жеткізетініне уәде берді. Отырыста президент кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа түрмеде отырған Мұхтар Әбіләзов Әблязовқа рақымшылық жасау туралы хат жазған достарымен бірге жауап бересіңдер деген мәлімдемесіне саясаттанушылар қолдау танытпайтынын айтады. Олар саяси билік бизнестен алшақ тұру деген пікірде. Олай болмаған жағдайда саясаттанушылардың сөзіне қарағанда бизнес дамымайды. Саясаттанушылар адамдар арасындағы қарым-қатынасты президенттің сынға алуы оның беделіне нұқсан келтіреді дейді. Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалиннің айтуынша, Әблязовқа қатысты қозғалған қылмыстық іс заң жүзінде болу керек. Оның айтуына қарағанда Әблязов Жумановка ара түскен достарының аты аталмағанмен кімдер екені белгілі және не күтіп тұрғанын халық жақсы біледі.
Шектен шыққан жағдай деп айтуға болады. Өйтіп елбасы президенттің жеке адам жөнінде әңгіме жүргізіп және де нұсқау бергенде әлгінде әңгіме айтып кінә тағып сөйлегені масқара жағдай деп есептеймін. Егер біреудің кінәсі бар болса, заң ең алдымен жұмыс істеу керек қой. Ешқандай президент өзін сыйлайтын елбасы ондай әрекетке баруға тиіс емес. Әжгелдин болу керек. Ахаталиев, Екбастан, Қымбетов деген бар. Жәкішев бар. Ешқандай аямаймын деген және ештеңені жасырмаймын мен деген сөз ғой.
Саясаттанушы Расул Жұмалы президенттің бұл іске тікелей араласуы заңды дейді. Өйткені ол Қазақстан үшін 2 миллиард доллар үлкен қаражат екенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, Батабан Қазақстандағы ірі банктердің бірі болғандықтан, оның құлдырауы экономиканың әлсіреуіне үлкен әсер етті. Сондықтан ол Әбләзов үшін кепіл берген адамдар заң бұзған болса жауап беруге тиісті дейді.
Өзі негізі мен бұған дұрыс қараймын, себебі ол кісі енді айтты ғой, аттарыңызды атамай қояйық деп. Сонда мәселе біреу кепілдік берді, біреу кепілдік бермеді. Мәселе менің ойымша тіпті одай емес. Мәселе қандай да бір заң бұзушылық болатын болса, қаржы саласы болсын, банк саласы болсын, бұл ең алдымен заңның бәріне тең әділ түрде жүргізілуі. Заң бұзылды ма, заң алдында жауап беру керек. Ал енді біреу кепілдік беріп кеткен, енді осы қылмыс жасаған адамды кешірек деген әңгімені мен өз басым онша түсіне бермеймін. Заң бәріне бірдей тең болу керек.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов президенттің Әбләзов ісіне тікелей араласуына қарап, кәсіпкерлердің билікке тәуелді екенін байқауға болады дейді. Оның пікірінше, кәсіпкерлер билікке уәде беріп қана белгілі бір жетістікке жете алады. Ол Мұхтар Әбләзов халық алдында және заң алдында өзінің кінәсі жоқ болса, соны дәлелдеп шығу керек дейді.
Конституцияның кепіліп отырған президенттің деңгейінде жүргізетін әңгіме деп мен ойламаймын. Екі дос ортасында болатын, тұрмыста болатын әңгімеге жарасатын шығар. Бәлкім біреу екінші адам үшін өзінің кепілдігін айтты. Ал бірақ саяси өмірде, өркениетте, демократиялық қоғамда ондай болуы мүмкін емес. Президент пен мағлұптың ортасындағы болған екеуара сөз, диалог Қазақстандағы саяси жүйенің бизнеспен қалай қарым-қатынаста болып келгенге анық баға беріліп отыр.
Мұхтар Әбләзов 2001 жылы бірқатар басқа кәсіпкерлермен бірге реформа жүргізуді мақсат тұтқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатын. Бір жыл өте салысымен Әбләзов Кегок ұлттық электр компаниясының басшысы болып тұрған кезде заң бұзды деп айыпталып 6 жылға сотталып кетті. Мұхтар Әбләзов ол айыптаудың саяси астармен тағылғандығын айтқан болатын. Ол бір жылдан астам уақыт Қазақстанда түрмеде отырды. Мұхтар Әбләзов 2003 жылы түрмеден босатылды, ал 2005 жылы Батабанкты толық бақылауына алды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Қажымқан Мәсімовтің өкілі өз шағымын қайтарып алғысы келетіндігін мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстан премьер-министрінің әкесі Қажымқан Мәсімов мәмілеге келуді қалайды екен. Алайда бұған Сағынбаев келіспей қойды. Егер шағым қайтарылып алынса, Мәсімов моральдық шығын ретінде талап еткен соманы керісінше маған төлесін деп отыр. Одан өзге ол бір топ адамды алдап қаржыларын иемденіп алған премьер-министрдің әкесі қаржыны қайтармай сотты тоқтатпайтындығын жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Шымкент қаласының тұрғыны кәсіпкер Іңкәр Пернеқұлованың сөзінше, ол 3 миллион 800 мың теңгесін цемент аламын деп Қажымқан Мәсімовтің компаниясына берген. Бірақ 2.5 жылдан бері цементте ақшада жоқ дейді ол. Ең сорақысы, ақшамызды дауласып қайтарайын десек, өзімізді қорқытады дейді Іңкәр Пернеқұлова.
Мені қорқытып отыр, менің күйеуіме звонды, балашағама тыныштық бермейді. Балашағаңды абайла деп отыр. Мен екі балашағам бар қақтамды, екі балашағамды айта береді. Мен сол балдарым үшін жүрім, сол балдарым маң бірденке болса, мен барлық жерге ашық заявлен жазам. Дискретный номермен әртүрлі адамдар қорқытып отыр.
Үңкәр сияқты бір топ шымкенттік кәсіпкерлердің проблемаларымен айналысып жүрген Астана қаласының автокөлік кәсіподақтарының төрағасы Талас Сағынбаев бұл туралы журналистерге ақпарат берген. Ал Қажымқан Мәсімов қоғамдық ұйым төрағасы ара бұройыма тиді деп сотқа шағым жазды. Қажымқан Мәсімов өкілдерінің сөзінше, Мәсімовке кір жағуға болмайды, себебі қарызды фирманың басшылары өтеу керек, ал Мәсімов тек фирманың құрылтайшысы болған дейді олар. Мәсімов өкілдерінің сөзінше, құқық қорғаушы Сағынбаев бұқаралық ақпарат құралдарында жалған ақпарат келтірген үшін, Мәсімовтің ара бұройына тиген үшін моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге төлеуі керек. бірақ ақпанның 26-сы күні Мәсімов өкілдері сотта талап арыздарынан бас тартатындығын жеткізді. Қажымқан Мәсімовтің соттағы ресми өкілі Әлия Матаеваның сөзінше, бұл сотта Мәсімовтің екі өкілі бар. Солардың бірі Қуат Далабаев сотта талап арыздарынан бас тартатындығын айтты. Бірақ мұнымен сот тоқтатылмайды, дейді Матаева.
Далабаев айтқаны, себебі оның қазақстанның қолда документтер жақсы бар, жатшылық. Сондықтан ол либо отложить, либо отозвать.
Өз кезегінде құқық қорғаушы Сағынбаев, егер де Мәсімов кәсіпкерлердің қарызын өтеп, құқық қорғаушының еңбегін төлесе, онда сотты тоқтатуға келісетіндігін жеткізді. Қажымқан Мәсімовтің сенімді өкілі Шымкент қаласының тұрғыны Қайырғали Бастықов болса, бұл мәселеге байланысты мынадай пікірін жеткізді.
Келісейік дедім, мына айқайшылық қояйық дедім, ұят болады дедім. Ол ақсақалдың действительно бұл жерде кінәсі жоқ. Ол ақсақал ешкімге қол қоймады, ешкімнен ақша алмаған ол кісі. Бұл кісілердің өздері танымаймыз деп отыр. Келісейік дедім, мейрамға келейік дедім. Сен бұл кісі айтады маған, Талғат Сағынбаев айтады. Мен дейді, қысы жазы осының артында жүрін дейді, маған ақша төлеңдер сендер дейді. Қанша төлеңдер? 10 миллион теңге төлеңдер дейді. Ол қалай сонда болды, сонда болды. Ол халықты қорғаймын, мен осылай істеймін дейді, еш ақша сұрайды.
Ал құқық қорғаушы Сағынбаевтың сөзінше, егер де Мәсімов мәмілеге келгісі келсе, онда ол ақшаны ресми түрде соттағы бейбіт келісім ретінде беруі шарт.
Жетімді жесірдің де құны бар. Айтқан сөздің құны бар дедім. Иә, келісім шартқа отырамыз. Ол кісілер өзі ақшасын жаңа қайтарасыңдар. Біріншіден, екіншіден енді арасында біз де жүрміз ғой, салбаңдап емес. Біз қазір нарық заман. Содан енді сіздің құныңыз қанша деді. Мен сізден моральдық шығынды қанша қойдыңдар дедім. Соны ортаға салыңдар дедім. Ол ана орысша айтқанда ат тұтып мұлай ортаға 10 миллионды.
Бұл жолы сот отырысына оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Серік Әлібаев келді. Оның сөзінше, Қажымқан Мәсімовтің мұндай дауынан кейін оның баласы премьер Мәсімов қызметінен кетуі керек.
Жүзовтар халықты тонап, соларды алдап кеткен кісі кім болса да ол жауап беру керек. Ал бұлай қарағанда әкесі сондай іс істесе, қазір үкімет басып отырған Мәсімовтан не тосуға болады? Ол өзі кірісіп, мына әкесінің борышын төлеуге мүмкіншілігі бар. Менің ойымша осы істен кейін Масимовтың құқығы жоқ осындай билікте үкімет басқаруға. Ол өзі кету керек.
Ал құқық қорғаушы Сағынбаев болса, Қажымқан Мәсімовтің өзін сотқа беріп, одан моральдық шығын ретінде 1,5 миллион доллар талап ететіндігін айтты. Бірақ осы азаматтық процесті өткізіп отырған Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының судьясы Майя Ғалиева еш себепті түсіндірместен мұндай талап арыз қабылданбайды деді. Азаттық радиосының ата тынысы бағдарламасы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Канаданың Ванкувер қаласында 21-ші қысқы олимпиадалық ойындар өз мәресіне жетті. Бірқатар халықаралық сарапшылар биылғы ойындар күтпеген жеңістер мен жеңілістерге толы болғандығын айтады. Тіпті ауа райының өзі олимпиадаға қатысушыларды сынамақ болғандай әсер қалдырды. Жарыс басталар күндері Ванкуверде қардың жоқтығы аздай, күнде жаңбыр жауып, қысқы олимпиада ойындарының ойдағыдай өтуіне кәдімгідей кедергі келтіріп тұрды. Соның салдарынан алғашқы күні тау шаңғысы бойынша жарыс өтпей қалды. Мамандардың айтуынша, ауа райының қолайсыздығы ашық аспан астында сынға түскен спортшыларға өздерінің шынайы шеберліктерін паш етуге қолайсыздық туғызған. Одан өзге 12 ақпанда қайғылы оқиға болды. Еске сала кетейін, олимпиаданың ашылу салтанатының басталуына санаулы сағаттар қалғанда Грузияның 21 жастағы спортшысы Нодар Кумариташвили қаза тапқан болатын. Жаттығу барысында ол шанадан құлап, сол жерде көз жұмды. Одан өзге қысқы ойындарда әрдайым алдыңғы сапыда көрініп келген Ресей командасы жалпы команда есепте 11 орынға табан тіреді. Ал соңғы 12 жылда ешқандай медальға қол жеткізе алмай келген Қазақстанда биыл бір күміс медаль бар. Оны биатлоншы Елена Хрусталева жеңіп алды. Айта кету керек, тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан дербес ел ретінде қысқы олимпиадалық ойындарға алғаш 1994 жылы қатысқан. Ал Ванкувер 2010 Қазақстан үшін 5-ші олимпиада. Алғашқы жылы қазақстандық шаңғышы Владимир Смирнов алтыннан алқа тағып келді. Содан бері ондай көрсеткіш әлі қайталанған жоқ. Қазақстан қоржынында бұдан басқа барлығы 5 бес күміс және қола медальдар бар. Соңғы Солт-Лейк-Сити және Турин олимпиадаларында қысқы спорт шеберлері олжасыз қайтты. Ал биылғы ойындар нәтижесі бойынша алғашқы орында Канада, екінші орында Германия және үшінші орында ақштың құрама командасы тұр. Ал Қазақстан бір ғана күміспен 25-ші орыннан көрінді. Ендігі кезекте биылғы қысқы олимпиадалық ойындардың қорытындысына байланысты сарапшы мамандар пікірін тыңдап көрсек. Микрофон кезегін әріптесім Меруерт Сәрсебайға берсем.
21-ші қысқа олимпиада ойындарында 52 елдің спортшылары өнер көрсетті. 15 спорт түрі бойынша 86 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Қазақстанның олимпиадалық құрамасы 40 лицензияға ие болып, спорттың 11 түрі бойынша бақ сынады. Оның ішінде биатлон, конькимен жүгіру, мәнерлеп сырғанау, сноубординг, тұғырдан секіру, тау шаңғысы спорты, шаңғы жарысы, шаңғыдағы қос сайыс бар. Аламан электронды сайтының бас редакторы Рауан Оқасов қысқы сайыс ойдағыдай өтті деп санайды. Оның пікірінше алғашында болған оқыс оқиғалар ұйымдастыруда жіберілген қателіктер салдарынан болды.
Қателіктерді түзеді. Жалпы осы Ванкувердегі ең басты жаңалық бұл ақш спортшыларының өте мықты дәрежеде өнер көрсетуі. Сондай-ақ Норвегия құрамасын айтсақ болады.
Сарапшының айтуына қарағанда Ванкувер 2010-да өрескел қателіктер немесе әділетсіздіктер орын алмады. Сондай-ақ Рауан Оқасов қысқы ойындардың танымалдылығы аз екенін де атап өтті.
Жазғы олимпиадада 250 ел қатысады, ал қысқы олимпиадада 80 ел. Әрине 80 елдің бәрі бәсекеге қабілетті емес, соның бір 25 елі ары кетсе медальға ілінуі мүмкін. Белгілі мемлекеттер бар, жаңағы жүлдеге ілінетін әр жылдар сайымыз.
Биатлоншы Елена Хрусталеваның күміс алқасы 1998 жылы Жапонияның Нагано қаласында өткен олимпиададан кейінгі Қазақстанның алғашқы жүлдесі. Одан басқа Ванкувердегі 21-ші қысқы олимпиадаға аттанған қазақстандық спортшылар 5-ші, 10-ші және 15-ші орындарды місе тұтты. Олимпиада ойындарының алтын алқасын иеленген спортшыға тағайындалған мемлекеттік бір жолғы сыйақының көлемі 250 мың ақш доллары, күміс алқа 150 және қола медаль 75 мың доллар. 6-шы орынға дейінгі нәтижелерге қол жеткізген спортшыда құралақан қалмайды. Спорт шолушысы Есей Жеңісұлының айтуына қарағанда, олимпиададан күтілген нәтижелердің барлығы да орындалды.
Германия, ақш, сосын Норвегия сияқты елдер фаворитті екендігін дәлелдеді. Ал Ресей үшін бұл өте үлкен сәтсіздік болды, өйткені бұл команда қалай дегенде 6, кемінде 7 алтын аламыз деп ойлаған болатын. Орыстар үшін Канададан хоккейден ұтылған үлкен сәтсіздік болып есептелетін сөзсіз. Енді бұл команда қалай дегенде басты қарсылас екі команда.
Ванкуверде 19 қаңтарда Туризм және спорт министрлігінде өткен кеңейтілген мәжілісте премьер-министр Кәрім Мәсімов Ванкувер 2010 олимпиадасына әзірлік жұмыстары бойынша қатаң талаптар қойған болатын. Сондай-ақ Кәрім Мәсімов министр Темірхан Досмұхамедовке құрама ойыншылары медаль әкелсе, қаржыландыру жөніндегі барлық өтініштерді орындайтынын хабарлаған. Есей Жеңісұлының айтуынша, күміс медальді ерлік деп қабылдау керек. Ол Қазақстан спортшылары жалпы алғанда Ванкувер 2010-да өте сәтті өнер көрсетті деп санайды.
Қазақстанның қоржынында бір күміс түсу өте үлкен жетістік деп бағалаймыз, өйткені ешкім медаль болады деп күткен жоқ. Хрусталева былайша айтқан кезде жоқтан бар жасады деуге болады, өйткені әлем кубогының кезеңінде бұл қыз бір рет қана 6-шы орын алып көзге түскен болатын. Яғни былайша айтқан кезде оның осыншалықты күміс медаль алатындай мүмкіндігі жоқ сияқты да еді. Сондықтан да біз оны ерлік деп бағалауымыз керек.
Мамандар Канададағы қысқы олимпиадада табысты өнер көрсетуді қазақстандық спортшылар 2011 жылы Астана мен Алматы қалаларында өтетін қысқы Азия ойындары қарсаңындағы елеулі асу ретінде бағалады. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.